100 питанняў, 100 адказаў. Адным з пытанняў, якое часта перарастае ў спрэчкі паміж католікамі і праваслаўнымі, з'яўляецца кананізацыя грэка-каталіцкага архіепіскапа Єзефата Кунцевіча. Яна адбылася больш чым праз 2 стагоддзі пасля яго смерці, а здзейсніў яе ў 1867 годзе благаслаўлёны папа Пій IX. Справа ў тым, што Єзефат Кунцевіч часта абвінавачваецца ў нехрысціянскіх паводзінах, гвалтоўным празелітызме, выкарыстанні адміністратыўнага рэсурсу ў справе распаўсюджвання уніі на тэрыторыі былой Рэчы Паспалітай, а таксама захопе святынь. Ці сапраўды гэта так і чаму католікі ўшаноўваюць Єзефата як святога, мы паразмаўляем у сённяшняй праграме. На пачатку трэба расказаць аб асаблівасцях вырашэння рэлігійных праблем у 17 стагоддзі, часе, калі быў забіты архіепіскап Кунцевіч. Украінскі гісторык Віктар Заслаўскі называе адной з любімых тагачасных забаў – зварот у суд, фантастычныя абвінавачванні і пісанне скаргаў у спецыяльныя гарадскія кнігі, на якіх сёння грунтуюцца даследчыкі. Акрамя таго, рэлігійныя пытанні даволі часта вырашаліся і больш рашучымі метадамі. Вядомыя выпадкі крывавай расправы над прадстаўнікамі іншых веравызнанняў, прапаведнікамі, святарамі і біскупамі. У той час галоўны рэлігійны канфлікт на нашых землях быў звязаны з абвяшчэннем у 1596 годзе уніі – аб'яднання праваслаўнай царквы на тэрыторыі Рэчы Паспалітай з каталіцкім касцёлам. Вядома, што унія не была прызнана многімі прадстаўнікамі праваслаўнага духавенства, гараджан, шляхты і казацтва. У выніку чаго пачалася барацьба за катэдры, цэрквы, тэрыторыі, манастыры, падчас якой выкарыстоўваліся тыя метады, аб якіх было сказана вышэй. У цэнтры гэтага канфлікту апынуўся грэка-каталіцкі архіепіскап Полацка Єзефат Кунцевіч, які стаў аб'ектам шматлікіх нападак і паклёпаў, што скончылася яго смерцю. Дык вось. Адным з самых галоўных абвінавачванняў, якое працягвае гучаць сёння ў адрас архіепіскапа Кунцевіча, з'яўляецца тое, што ён гвалтоўна пераводзіў праваслаўных у каталіцтва. Гэта не так. Такія метады былі яму проста непатрэбныя. Єзефат Кунцевіч быў цудоўным прапаведнікам, клапатлівым пастарам, адданым справе збаўлення вернікаў і адзінства паміж хрысціянамі. У 1923 годзе папа Пій XI прысвяціў яму энцыкліку пад назвай «Ecclesiam Dei» – «Касцёл Божы». У ёй пантыфік падкрэсліваў прыклад яго асабістай святасці, жыцця ў чысціні і беднасці. Акрамя таго, архіепіскап Єзефат карыстаўся вялікай павагай за свае інтэлектуальныя здольнасці. Пад яго рэдакцыяй выходзілі шматлікія тэксты аб прымаце святога Пятра, адзінстве касцёла, хросце святога Ўладзіміра. Ён выдаў катэхізіс і імкнуўся адаптаваць пропаведь Евангеля да асаблівасцяў менталітэта мясцовага насельніцтва. Пій XI называў святога Єзефата найсвятейшым епіскапам, які нястомна прывіваў словам і пісьмом праўду. Святы Єзефат бачыў у уніі сапраўдны шанец для аднаўлення некалі згубленага адзінства паміж хрысціянамі, але не ўжываў для гэтага гвалтоўных метадаў. Аб гэтым пісаў ён сам, што пацвярджаюць многія крыніцы, якія ляглі ў аснову яго кананізацыйнага працэсу. Архіепіскап Кунцевіч імкнуўся да гэтай мэты праз дбайную душпастырскую дзейнасць і прыклад асабістай святасці. Святы Єзефат акружыў сябе добрымі паплечнікамі. Іерарх накіроўваў сваіх святароў на вучобу ў езуіцкія калегіі, якія давалі лепшую ў свеце адукацыю і выхаванне. Ён клапаціўся аб тым, каб паства мела добра падрыхтаваных, адукаваных святароў з моцным духоўным і маральным стрыжнем. З іх дапамогай Єзефат Кунцевіч зрабіў царкву вельмі жывой і здольнай служыць людзям. Так яна больш хутка папаўнялася новымі вернікамі. Што тычыцца ўзгадак аб гвалтоўным пераследзе праваслаўных вернікаў, то гэта інфармацыя ўтрымліваецца пераважна ў гарадскіх кнігах скаргаў. Іх нельга разглядаць у якасці дакладнай крыніцы, бо пісаць туды маглі ўсе і ўсё, што заўгодна. Тагачасная судовая сістэма сама не адносілася да іх сур'ёзна. Адна з галоўных крыніц, у якой Кунцевіч абвінавачваецца ў жорсткасці, з'яўляецца ліст канцлера Льва Сапегі, таленавітага і дальнабачнага палітыка, які ацэньваў касцёльныя справы з пункту гледжання грамадскай карысці. Аднак у арыгінальным тэксце гэтага ліста, а не яго перакладзе, зробленым з паклёпніцкім намерам, самым сур'ёзным абвінавачваннем з'яўляецца тое, што Кунцэвіч і яго святары апячатвалі цэрквы ў адным горадзе – Магілёве. Сапраўды, паводле загаду архіепіскапа, святыні адкрываліся толькі падчас набажэнстваў, а на працягу астатняга часу заставаліся закрытымі у сувязі з тым, што падбухторныя падклёпніцкімі памфлетамі гараджане імкнуліся іх захапіць. Апячатваючы святыні, святы Азафат клапаціўся аб парадку і захаванні маёмасці сваёй архіепархіі, а гэта з'яўляецца абавязкам кожнага пастыра. «Я ніколі нікога да уніі гвалтоўна не прымушаў. Абараняць мае царкоўныя правы, калі на мяне наступаюць з насіллем, мяне абавязвае звычайная епіскапская прысяга», прыводзіць словы Кунцэвіча гісторык Заслаўскі. У сваёй энцыкліцы аб архіепіскапе Кунцэвічы Пій XI адзначаў, што гэты святы так любіў касцёл і веру, што нават марыў аб мучаніцтве, якое б магло стаць самай лепшай пропаведзю аб адзінстве. «Пане, дазволь мне праліць маю кроў за адзінства і паслухмянасць апостальскай сталіцы», прыводзіць словы святога папа. Гэта жаданне святога Азафата споўнілася 12 лістапада 1623 года у Віцебску. Сюды ён прыехаў, каб абвяшчаць адзінства паміж хрысціянамі з дапамогай слова і малітвы. Кунцэвіч, у адрозненні ад многіх іншых тагачасных рэлігійных лідараў, не меў уласнага войска і ездзіў па тэрыторыі епархіі ў суправаджэнні некалькіх слухаў. Адчуваючы небяспеку паездкі ў Віцебск, ён нават загадаў загадзя падрыхтаваць сабе магілу. У Віцебску святога напаткала мучаніцтва, аб якім нам даволі добра вядома. Ён быў схоплены пасля таго, як выйшаў насустрач раз'юшанаму натоўпу і жорстка забіты. Вельмі хутка, праз 3 гады ў Рыме, адбылася беатыфікацыя Азафата Кунцэвіча, а затым і кананізацыя. Сёння яго парэшткі захоўваюцца ў самым галоўным храме каталіцкага свету – Ватыканскай базыліцы святога Пятра, што сведчыць аб вялікай павазе і каштоўнасці дзейнасці святога Азафата. Папы неаднойчы падкрэслівалі, што яго прыклад працягвае заставацца актуальным – словам і справай распаўсюджваць Евангелле, спрыяць хрысціянскаму адзінству і з павагай адносіцца да прадстаўнікоў іншых веравызнанняў.
«100 пытанняў, 100 адказаў».